Tie slávenia, ktoré sme po minulé týždne mali, znova prichádzame k nedeľnejšiemu sláveniu, keď môžeme zobrať všetky tri čítania, ktoré sme od Pána dostali a skúsiť z týchto troch čítaní zobrať konkrétnu tému, že by nám poslúžila na ceste nášho kresťanského putovania i v tom týždni, ktorý je pred nami. Takže rád by som, ako je môjim zvykom, začal prvým čítaním a na tom, čo nám toto čítanie ponúka, postavil alebo ponúkol niečo, v čom môžeme dorastať do veľkosti učeníkov Krista Ježiša. Čítanie to prvé z knihy Sirachovcovho syna, jedna z tých dvoch posledných knih Ketubím, tzv. Múdroslovnej literatúry Starého zákona. Je to cieľová rovinka Starého zákona, posledných 500 rokov Starého zákona, keď sa ide v tom, čo Boh zjavuje, do hĺbky, o Bohu, o človeku, o spáse, o milosti, o hriechu a tak ďalej, a do šírky, teda do jednotlivých oblastí ľudského života, kde to Božie na drobné má byť rozmenené, do života vtkané a reálnym životom aj naplnené. Ten dnešný úryvok je z prvej polovice tejto knihy, ktorá nazerá na múdrosť ako takú a potom na dôsledky tejto múdrosti v živote človeka, v živote ľudského bytia. No a keď zoberieme tú 15. kapitolu, tam mnohé tie sapienciálne výroky sa týkajú ľudskej slobodnej vôle a zodpovednosti, ktorú človek má. Tá prvá vec, ktorú tu Boh vyjadruje, ak chceš, môžeš plniť prikázania, je v tvojej moci zostať verným. Vybrať si oheň alebo vodu. Je to alúzia na to, keď Mojžiš vyslobodil ľud z egyptského zajatia a tento ľud zakúsil Boha slobody, ktorý mu nový život dáva, a na prahu tejto slobody Tóra ponúknutá a s ňou i voľba. Je to na teba. Faraón je mŕtvy, ten ťa už netrápi, ty sa rozhodni. Povieš áno Bohu. Vyberie si Tóru, cestu to náročnú a ťažkú, avšak cestu, na ktorej zakúsiš Boha, ktorý pri tebe stojí a ktorý ťa vedie k tomu, aby si dobre žil, aby si život dobrom naplnil. Na strane druhej, povedz Jahvemu nie. Bože, vypadni. Ten faraón je mŕtvy, na čo je nám teba treba, veď sme ľudia slobodní. Ale garantujem ti, že keď povieš to nie, sám si stačíš, faraóna na to nepotrebuješ, jeden proti druhému sa postavíš, do otroctva hriechu padneš a svoj život zlom naplníš. Vyber si život Boha, vyber si smrť. Takže z tejto alúzie prichádza Sirachovec k tomu vo vtedajšej modernej helenskej kultúre, keď ľudia sa odracali od Pána, aby znova a znova sa zamýšľali nad tým, akým spôsobom sa budú k tomu, k čomu ich Boh pozýva správať. Boh im hovorí, dal som vám rozum, slobodnú vôľu, je to na vás. A to je tá druhá alúzia z knihy Genesis. Celé to rozprávanie o rajskej záhrade ako také. Pamätáme si to, teda tie generácie, ktoré už niečo majú odžité, aj tú starú rozprávočku francúzsku, myslím, poznajú, hej, animovaná rozprávka a tam taký deduško pekne sedí na obláčiku, Verich to nadaboval a tam Adamček, Evička pekne v tom raji sú umiestnení, naraz baba jedna zmyselná, to jabko zoberie, vyleští, podá Adamovi, Adam si zahryzne, Pán Boh sa vytočí a vykopne ich z raja. Taký nejaký pseudoproblém, že je tu vyjadrený. Aby teda sa vybudovalo celé to náboženstvo a teda všetko to, čo hovorí o nejakom hriechu alebo neprávosti človeka. Je to stará chaldejská báseň, ktorá vyjadruje niečo úplne iné. Rajská záhrada nie je miesto, ale stav. Opis stavu, do ktorého sa prví ľudia dostali, keď k svojej ľudskej prirodzenosti Božiu milosť, tú prvotnú milosť prijali. Tie stromy symbolizujú to ovocie, tie dobrá, to pôsobenie prvotnej milosti. Mali jesť zo stromu života, nemali zomrieť, teda vďaka Božej milosti tomu princípu Božieho života v nás prekročený biologický ráme života a smrti. Boli nahí, nehámbili sa to pôsobenie Božej milosti, že všetky ľudské emócie, žiadosti sú integrované pod rozumom slobodnou vôľou vo vnútornej slobode. A medzi iným bol tam strom toho poznania dobra a zla, ktorý dve funkcie mal. Tá prvá vyjadroval ľudskú slobodu, že človek napriek tomu pôsobeniu prvotnej milosti nebol prevalcovaný, nestal sa z neho nejaký svätý strojček alebo svätá figurka na šachovnici Božej, kde ja nemôžem sa rozhodnúť tak alebo tak. Som len dobručky, som len svetučky, som len Bohu milučky. Ale ja sám si môžem vybrať. Boh mi hovorí, nie, nesmieš, ale ja keď chcem, môžem sa i proti Bohu postaviť a z toho stromu poznania dobré a zla zobrať. A niečo iné napadne. A to druhé biblicky dobré a zlo vyjadruje to, že dobré a zlo v plnosti pozná len Boh sám. Nie si zo stromu poznania dobré a zla. Nie o žiadnom šakovanom jablčku, ale o tej symbolike revolty, kde keď z toho stromu jem, ja vyjadrujem, Bože, vypadni. Ja chcem byť ako Boh, nad Boha sa postaviť a svoj život bez Boha aj napadiť. Teda, ja chcem byť niekto, kto sa proti Bohu stavia a iným spôsobom svoj život rozvíja a napáňa. Prečo spomínam tento druhý obraz? Lebo keď Boh hovoril Izraelu, vyber si život alebo smrť, tak Izraeliti jasali a áno Bohu povedali a vyjadrili a zároveň znova a znova opakovali, Bože, my ti budeme verní, my budeme spolu s tebou kráčať a svoj život dokážeme podľa Tóry naplniť. Keď storočia išli ďalej, keď prišlo babylonské zajatie, tak tam prichádza veľká taká zmena paradigmy. Oni si začínajú uvedomovať, áno, my tú slobodu máme, ale aká je to sloboda, keď my to dobré naplniť vytrvalo nedokážeme. Ja potom aj túžim, ja aj chcem, ja sa aj rozhodujem, ale predsa dokážem znova a znova padnúť. Sa ponorí to niečo, čo nie je správne. Cez toho neprávosti svoj život napadne. No a preto potom už v tej knihe Sirachovcovho syna o ďalších 350 rokov neskôr po tom babylonskom zajatí, tam ako keby také veľké napätie v tomto úryvku je. Boh hovorí, je to na tebe, vyber si dobre alebo zlé. A ten, čo to číta, hovorí, Pane Bože, zadrž. Ako si môžem to dobre alebo zlé vybrať? Veď ja som človek hriešny, slabý, ja nie som schopný to dobre aj zachovať. To je to, čo bolo v knihe Genesis vyjadrené po tom, akým spôsobom ľudia v rajskej záhrade z toho zakázaného stromu jedli. Vyhnanie z raja nie je nič iné, len vyjadrenie, že keď sa človek proti Bohu postavil, Boh odstúpil z ľudského vnútra pôsobenie svojej prvotnej milosti. To všetko, v čom sme na Boží obraz stvorení, rozum, slobodná vôľa, sebauvedomenie, mohutnosti ľudskej duše, to všetko je nám dané a nechané. Ale tých 12 kapitol ďalších knihy Genesis, teda po 12. kapitolu tzv. Prahistória, svedčí o tom, ako to človek nezvláda. Na strane jednej, ako sa ľudská civilizácia rozvíja, na strane druhej, ako to človek viac a viac nedokáže zvládnuť. Tie rajské túžby v nás zostali. Po dobre, kráse, láske, šťastie, dlho možno večnom živote. Ale predsa sme to nezvládli, keď človek túžiac toto naplniť, sa jeden proti druhému postaví. A tie dejiny sa zmenili na dejiny ľudskej slabosti, neprávosti, šliapania po ľudskej dôstojnosti. Dejiny plné kraje. Človek túži, po tom dobrom človek chce to dobré. Človek by to uchopil rád a za svoje mal. A čím viac to túži v sebe nosiť a mať, tým viac dokáže aj druhým ubližovať. Alebo to nezvládať. Keď človek sa pýta, Pane Bože, ako môžem takéto niečo naplniť? Ako to môžeme? A potom ešte v tej knihe Sirachovcovho syna v tom úryvku zaznieva zodpovednosť. Boh nikomu nekáže konať tak, aby zrešil. Boh nikoho nebude skúšať nad naše sily. Jednoducho pozrie naše vnútro, ako sa rozhodujeme a my to mnohokrát nezvládame. Sa Boha pýtame, Pane Bože, ak si tak určite sa takéto niečo zlé nemôže stať. Boh určite nie je, keď je toľko neprávosti, toľko zloby, toľko biedy. Sú ľudia, ktorí sa do stredu námestia postavili a povedali, ak Boh je, tak teraz mi zakáže, aby som túto gilotínu takto pustil za francúzskej revolúcie. Alebo to spravil. Nie, to absolútne nepochopenie. Boh do krajnosti tú slobodnú vôľu rešpektuje. Ak nám ju raz zoberie, môžeme byť sveté stroje, môžeme byť dobručké zvieratká, ale nie sme obraz živého Boha s rozumom, slobodnou vôľou, s tou schopnosťou sa Bohu pripodobniť a svoj život zodpovedne napláňať. Takže ten trest príde. Alebo odmena sa zjaví. Ale až do toho času, kým sa náš pozemský život završí, Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu, ktorá je vyjadrením, ako sa k Božiemu pozvaniu skrze svedomie a Božie slovo staviame, či to dobro alebo zlo, voči Bohu, voči sebe, voči druhým, v živote aj konáme. Takže v tej voľbe máme zároveň i zodpovednosť. Že raz budeme pred Bohom stáť a budeme sa za svoje hriechy, ale i dobré skutky zodpovedať. A i to znova zaznieva, Pane Bože, ako obstojím? Veď ja na to nemám. Aby som zvládol ten súd, ktorý pred mojou budúcnosťou stojí. Lebo viem, že keď po tom dobrom túžim a to dobré chcem, mnohokrát to nezvládam. Dokážem oblížiť, alebo niečo zlé vykonať. My všetci vieme, k čomu to smerovalo, keď práve tieto debaty začínali v čase babylonského zajatia. K tomu, aby Izrael sa pýtal Boha, Pane Bože, aké riešenie to máš? Prečo si do života Abraháma vstúpil? Prečo nás vedieš? Prečo palicu nad nami nelámeš? Veď vieš, že to nedokážeme napláňať. Prečo si nás neodpísal? Prečo si to s nami neskončil ako s vyvoleným národom? A Boh hovorí, lebo skrze vás ja prinášam to riešenie. Teda to vykúpenie v Mesiášovi, vďaka jeho obete, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech, aby vaše neprávosti boli odpustené. Aby do toho, v čom ste od hriechu neslobodní a vnútorne zviazaní, aby ste sa slobodnými stali. A do takéhoto stavu, aby ste Božú milosť prijímali a vďaka tejto milosti, spolupráci s touto milosťou, aby ste nad hriechom víťazili. Ten prvý stav, to je náklonosť na zlé, dôsledok dedičného hriechu i našich osobných hriechov, keď to nezvládame. To druhé, keď Kristovú milosť prijímame a ona v nás spôsobí, aby sme sa od hriechu slobodnými stali a v tejto slobode v spolupráci s Božou milosťou svoj život dobrom napláňali. Toto je pozvaním Ježišovej reči z Matúšovho evanjelia, 5. a 7. kapitola. To je tá reč na vrchu. To je programová reč nasledovania Ježiša Krista. Aj z nej sme dnes v rámci evanjelia počuli. Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do Božieho kráľovstva. Teda, ak to, čo konám, nebude také, že moje vnútro je od hriechu slobodné a Božou milosťou posvetené až do tej miery, že my sme sa vnútorne zmenili, cestou lásky voči Bohu blížne sebe samému vybrali, nie je možné, aby sme boli dedičmi Božieho kráľovstva. Boh nám ponúka riešenie, ale necháva to na nás. Vy môžete chcieť takým spôsobom kráčať, že sa Boha bojíte, alebo taký, čo onaký zákon plníte a navonok nezabiješ, navonok nesudzoložíš, navonok to alebo to nespravíš. Ale pokiaľ tvoje srdce je plné tej neprávosti alebo zloby, ako náhle to vonkajšie pomenie, čo ti tomu bráni, ty si stále ten istý človek, vnútorne neslobodný, krehký a slabý, ktorý dokáže byť ublížiť a dokáže byť hriešný. Ale ak svoje srdce Bohu otvoríš, ak mu dovolíš, aby v tebe pôsobil, tak on ťa bude meniť. On ti bude silu dávať k tomu, aby si z tej vnútornej premeny, nie že musíš, nie že sa bojíš, nie že niečo z toho máš, ale ty túžiš a chceš svoj život dobrom napríklad. Takže z tej vnútornej premeny, keď Bohu srdce otvoríme, on nás mení. Aby sme sa stali tým, čím sme od začiatku mali byť. Tými ľuďmi, ktorí slobodu voľby majú. A v tejto slobode si Boha i to dobré volia a cestou Božej lásky svoj život napáňajú. Tak a Božej milosti sú schopní prekročiť i tú drámu hriechu i ťažkosti života. Všetko to, čo nás na tejto pozemskej púti omíňa. Ako sa pre Boha otvoriť? Znova a znova. Prichádzame sem ako ľudia, ktorí v Krista veríme a cestou viery kráčame. A znova a znova sa nám núka, aby sme naozaj ten ďalší krok viery dokázali spraviť. Je tu medzi nami niekto taký, kto ruku dvihne a povie, ja som dokonalý. Naozaj to, čo bolo v evanjeliu povedané o to znútornení, o tej spravodlivosti, to o mne naplno platí. Jediné, čo môžem za sebou povedať, ten hlavu skloním a poviem, Pane Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Nič iné k tomu neviem povedať. Pane Bože, buď milostivý mne hriešne. Lebo za to veľmi Bohu ďakujem, čo on dokáže ma usvedčiť a že to zrkadlo mi nastaví. A mnohé veci si možno ani neuvedomujem, ale aspoň z tých, čo si uvedomujem a vnímam, sa tak krehkosti, slabosti, hriechy vie. Stále je toho veľa predo mnou. A na strane druhej Bohu dôverujem, že on ma pozval na cestu. Že to je vec procesu. Je to spoločné putovanie, kde Boh ma postupne mení. Teraz znovu sme u toho, že ak to, tá premena má nastať, je znova a znova ďalší krok pred nami, aby sme sa dokázali s Božou pomocou meniť. Múdrosť, o ktorej hovorí Pavol. V prvom liste Korinťanom je to múdrosť kríža. Pavol reaguje na to, ako pred Korintom bol v Aténach. Potom, ako na druhej misijnej ceste zevangelizoval Filipy, Solu, ako sa mu tam ďalej darilo. Bol úplne plný horlivosti pre Pána. Tie svoje talenty darí ako zúročím, ako sa do areopágu postavím, ako na mieste toho mozgového trastu všetkých presvedčím, že to Ježišovo je to správne. A fiasko veľké. Nic z toho nebol. Nepresvedčil, vysmiali ho, palinko vypadne. Veresne vyrazil. A keď teda potom išiel do Korintu, do toho 200-tisícového kozmopolitného mesta, dve tretiny tam boli otrokov, dva veľké prístavy, korinské dievča, žiť po korinsky, to všetko znamenalo samé amorálne, nemravné, biedné veci. Pane Bože, čo je tu len správne? A Pavol práve o tom píše Korinťanom. Keď som medzi vás prišiel, viem, že moje slová nebudú stačiť. Moje ľudské skutky nebudú stačiť. Tak som to všetko vložil do rúk Pána. Aby to bolo konané mocou Ježišovho kríža. A teda Pavol svedčí o tom, že to, čo koná, alebo to, čo vykonal Boh v tomto Korinte, bolo vykonané z moci kríža. Keď on dovolil Bohu, aby v jeho vnútri konal, jeho premieňal, vieru upevňoval, druhých sa dotýkal, oni keď tú moc kríža na Pavlovi videli, tie krehkosti, slabosti sa pre Boha otvorili a taktiež mu to dovolili. A postupne takto ďalej, Boh týchto ľudí menil. A tak na tom mieste veľkej neprávosti v Korinte, tam vzniká veľké spoločenstvo ľudí, ktorí dokázali vieru žiť a svoj život v tejto viere aj naplniť. Múdrosť kríža, ktoré sa otvárali pre Pána. Čomu ich to vedie? Ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo. Tieto slova častokrát používam vtedy, keď vyjadrujem, ako Pavol predstavuje dar večného života, zbožtenie. Ľudsky na to nemáme, aby sme pochopili nebo, to nás presahuje, to je naozaj o zbožtení. Ale Pavol hovorí, hrdo vyhlasuje, nám to Boh zjavil skrze ducha. Že v duchu svetom môžeme nazerať na niečo, čo nás presahuje, aby sme v to uverili, aby sme sa preto otvorili, potom túžili. Ale má to i druhý rozmer, toto slovo Pavla. Ani ucho nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Pavol hovorí o tom, ako títo ľudia, keď sa zmenili, čím svoj život naplnili. Ako naraz boli to otroci, boli to obchodníci, boli to námorníci, boli to úradníci, dovol to ktokoľvek v tom Korinte, ako sa ich život zmenil. Začal byť nový, lepší, dobrý, naplnený. Takže to na margo toho, či tá vnútorná sloboda naozaj mi stojí za to, aby som o ňu zápasil a sa v nej pre Boha a pre Božie dobro otváral. Áno, stojí. A ak cestou tejto vnútornej slobody človek kráča, sa pre Boha otvára, Boh mi nielenže brány neba otvorí, ale už tu niečo v mojom živote, v mojich vzťahoch, v mojich rodine, v mojom okolí dokáže premeniť a naplniť. Myslím si, že túto skúsenosť na jednej strane v sebe nosíme a máme. Na strane druhej častokrát na ňu rezignujeme. Lebo sú veci, ktoré ako by sme nedokázali v sebe, alebo okolo seba zmeniť. A tam je to znova o tom, či je to múdrosť areopágu, moja schopnosť, ktorou to zmením, alebo keď sa to nedarí, či je to múdrosť kríža, kde to na drevo kríža pribijem a Bohu dovolím, aby v tom a vo mne pôsobil. A toto je práve to, k čomu chcem pozvať i seba, i vás. Aby sme v tom všetkom, čom sa snažíme, nikdy nezabudli sa pre Boha otvárať. Jednoducho ho pozvať do všetkého toho, čo je krehké, slabé, biedné v nás. Všetko toho, čo nechápeme, ale v čom po nejakej neprávosti, niečom žiadostivo tak, či onak túžime. V čom to Božie nevieme prijať. Alebo nevieme to Božie naplňať. Nezatvorme sa v tom pred Bohom. Taký, aký sme mu to otvorme a mu dovolme. Aby do toho vstúpil. Budeme zápasiť so sebou. Bude možno s nami triasť. Aj nás pohľadí, aj nás usvedčí. Ale bude nás viesť. A bude nás premieňať. A ako Pavol o tom svedčí, ako sa tí ľudia v Korinte menili a to Božie v tej zodpovednosti pred Bohom v vnútornej slobode zažili, to niečo bude patriť i nám. Lebo si myslím, že o čo viac sa hrdíme, ako žijeme dobu demokratickú a slobodnú, možno tým viac človek stráda v tej vnútornej slobode. Tej schopnosti byť vnútorne slobodný. Od riechu pre Boha. Pre ľudí, pre dobro. Pre zmysel života. Pre všetko to, čo môžeme spraviť, aby náš život bol naplnený. Prosme Pána, aby nám dal silu, že by sme to dokázali zmeniť. Amen.